warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa sara umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama-tama saya mengajak kepada diri saya dan juga antum sekalian untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama menjelaskan ada dua sebab yang mengharuskan kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dari segala sisinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah sempurna di dalam uluhiyahnya, dan Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam nama-nama dan sifatnya. Ini sebab yang pertama mengapa kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang kedua, dikarenakan begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kemudian ya akhi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau membagi nikmat menjadi dua. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa sih yang dimaksud dengan nikmat yang muqayyadah? Nikmat yang muqayyadah adalah nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang terkait dengan kelangsungan hidup mereka di dunia. Ini nikmat muqayyadah, yaitu nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya untuk kelangsungan hidup mereka di dunia. Nikmat ini Allah berikan kepada semua makhluk, ya, hatta binatang. Ya, manusia baik dia kafir ataupun beriman, maka diberikan nikmat ini hanya untuk sekedar kelangsungan mereka hidup di dunia. Makan, minum, rumah, mobil dan semisalnya, terkait dengan kehidupan di dunia. Adapun nikmat yang mutlaqah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Apa itu? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dengan ketiga nikmat inilah seorang manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tatkala seorang manusia ini diberikan tiga nikmat ini, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia tersebut. Maka kewajiban bagi kita yang alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk bersyukurnya? Kita mempelajari, ya. Jangan sampai nikmat tiga hal ini hilang pada diri kita. Ya. Jadi di antara bentuk syukur kita kepada tiga nikmat ini, kita berusaha menjaga. Jangan sampai tiga nikmat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah, hilang pada diri kita. Karena berapa banyak orang-orang yang awalnya diberikan nikmat Islam, nikmat sunnah, tapi dikarenakan mereka tidak mau bersyukur, akhirnya nikmat tersebut Allah cabut. Dan di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat Islam, iman dan sunnah adalah kita berusaha untuk mempelajari ya hakikat dari Islam seperti apa, hakikat dari iman dan hakikat dari sunnah seperti apa, sehingga kita mudah untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah di atas iman, di atas Islam dan di atas sunnah. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala sebagaimana jadwal ana diberikan amanah oleh Al-Ustaz Abu Sa'ad ya, untuk mengisi di Mahat Ilmi ini, mengisi sebuah, membahas sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Kitabut Tauhid. Sebelum kita membahas kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka sedikit saya jelaskan tentang pengenalan kitab dan penulisnya. Jadi ada beberapa poin yang akan anda jelaskan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bab demi bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama kita akan menjelaskan nama kitab. Ya, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya apa. Kemudian kita pun akan sedikit menjelaskan biografi penulis yang anda ambil dari sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu I'anatul Mustafid Syarah Kitabut Tauhid. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan mengapa kita harus mempelajari ilmu tauhid. Yang pertama, nama kitab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal ibad, 'alal 'abid. 'Alal 'abid, bukan 'alal 'abdi, tapi 'alal 'abid. Jadi Kitabut Tauhid yaitu kitab tauhid, yang tauhid ini adalah merupakan hak Allah atas hamba. Al-abid, kalau kita lihat dari susunan bahasa Arab, ini mengikut wazan fa'il, yaitu siyagul mubalaghah. Beda dengan abdun ya. Abdun itu masdar dari abida, ya'budu abdun. Tapi kalau abid, ini adalah bentuk diambil dari wazan fa'ilun, yang bermakna siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah ini memberikan makna lebih. Yang memberikan makna lebih. Beda mungkin antum pernah belajar misalnya isim fa'il ya, isim fa'il seperti alimun, alimun artinya orang yang berilmu. Tapi tatkala alimun ini dia mengikuti wazan siyagul mubalaghah fa'ilun menjadi alimun, maka memberikan makna lebih, yaitu maha mengilmui. Oleh karena itulah nama Allah itu bukan alimun, tapi alimun, yang maha berilmu. Jadi hakullah kitabut tauhid alladhi hakullahi alal abid, yang merupakan hak atas seorang yang benar-benar dia menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini dikatakan kitabut tauhid alladhi huwa hakullah. Hal ini sebagaimana dalil yang nanti insyaAllah kita pun akan bahas, bahwasanya tauhid ini adalah hakullah, hak Allah atas seorang hamba, maknanya adalah kewajiban hamba ya, adalah dalil Mu'adz bin Jabal tatkala beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ditanya, ya Mu'adz, atadri ma hakullahi 'alal ibad wa ma hakul ibad 'alallah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas seorang hamba, maknanya kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang hamba terhadap Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah hak Allah? Ya. Dan apakah hak hamba? Tatkala hamba tersebut dapat menunaikan kewajiban dia, maka Mu'adz berkata, Allahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul mengatakan, menjawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wala yusriku bihi syai'an. Jadi hak Allah atas seorang hamba, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ayya'buduhu, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala yusriku bihi syai'an, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Inilah hakikat makna dari tauhid. Ya. Seseorang itu dikatakan dia bertauhid jika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menjauhi segala bentuk kesyirikan. Seseorang yang hanya beribadah kepada Allah, sebagaimana orang-orang musyrikin, ya, zaman Rasulullah. Mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka tidak dikatakan bertauhid? Karena mereka selain beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan jelaskan tentang makna tauhidnya. Nanti disinggung tentang permasalahan yang telah yang kita bahas ini. Kemudian biografi penulis, ya. Beliau adalah Al-Imam Al-Mujaddid abad yang ke-12, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, yang mana beliau dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1206. Berarti beliau berumur kurang lebih 91 tahun. Yang mana dikatakan di dalam kitab ini dijelaskan, beliau ini tumbuh di rumah yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan. Bapaknya yaitu Abdul Wahab adalah seorang qadi, ya, seorang qadi alim. Adapun kakeknya yaitu Sulaiman adalah seorang mufti. Kemudian dikatakan pamannya dan anak-anak dari pamannya, berarti apanya tuh? Sepupunya adalah alul ilmi. Bahkan dikatakan di sini pada saat itu Uyainah yang berada di kota dia Najd, ya, dipenuhi dengan para ulama. Hanya saja, ya, ulama-ulama yang ada pada saat itu mereka banyak yang mengilmui masalah fikih, ya, mendalam masalah fikih, dan kebanyakan ulama yang pada saat itu adalah ulama yang bermadhab Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau membaca tafsir, hadis, kemudian dan ilmu-ilmu alat pada awalnya adalah bersama bapaknya dan ulama-ulama yang ada pada saat pada apa yang ada di negeri beliau. Kemudian dikatakan di sini beliau sangat mengambil faedah dari kitab-kitab yang ditulis oleh dua orang syekh, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah, terutama masalah akidah. Setelah itu beliau safar, ya, safar ke Madinah, Mekah, kemudian ke Basrah, yaitu di Irak. Ya. Tatkala beliau dalam perjalanan ke Irak, beliau melihat suatu kenyataan yang sangat menyelisihi dengan akidah salafus saleh dan menyelisihi manhaj salafus saleh, menyelisihi kitab dan as-sunnah. Di sana banyak ulama memang. Tapi sebagaimana tadi telah Anda singgung, kebanyakan ulama pada saat itu mereka hanya memfokuskan ilmu yang terkait dengan fikih. Ya, perbedaan pendapat antara madhab ini dan madhab itu. Kemudian pun mereka berkecimpung di dalam akidah yang dikarang oleh ulama-ulama kalam. Tanpa membedakan mana yang sahih, mana yang sakim. Ya. Kemudian tidak, tatkala beliau melihat masyarakat pada saat itu pun berkecimpung, ya, di dalam perbuatan bid'ah, syirik, khurafat, dan katanya di dalam kitab ini tidak ada satu ulama pun yang memperingatkan. Maka berdirilah beliau, ya, berdakwahlah beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, menulis risalah, disampaikan kepada para ulama, ya. Pada awalnya mereka, beliau tidak didukung, bahkan diusir dari tempatnya. Kemudian alhamdulillah ketemu dengan seorang raja yang bernama apa? Muhammad Ibnu Saud. Ya, akhirnya beliau mendapatkan dukungan dari Muhammad bin Saud. Akhirnya, ya, beliau berdakwah ditemani dengan Muhammad bin Saud. Ya, Muhammad bin Saud dengan pedang, adapun beliau dengan ilmu. Ya, jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Kemudian tersebarlah dakwah tauhid. Ya, dan karena berkat dakwah tauhid yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud, maka sampai sekarang hasilnya adalah Saudi Arabia, satu-satunya mungkin negara yang menerapkan hukum Islam, ya, dengan sebab dakwah mereka berdua. Ini ya sekilas, ya, biografi penulis. Sekarang pembahasan yang ketiga, ya, mengapa kita harus mempelajari ilmu tauhid? Yang Anda simpulkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Alasan yang pertama, dikarenakan ilmu tauhid adalah asas dari agama ini, pondasi dari agama ini, yang mana seluruh perintah dan larangan dibangun di atas ilmu tauhid. Dan yang namanya perintah dan larangan yang terkait dengan masalah ibadah tidaklah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang melakukan ibadah tersebut didasari dengan tauhid. Ya. Seseorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia melakukan kesyirikan walaupun satu saja, maka ibadah yang dia lakukan tidak ada manfaatnya. La in asraqta la yahbatun 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, ya, la in asraqta, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatun 'amaluka, maka niscaya akan hapus amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini ayat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita diancam, ya, seandainya engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, la in asraqta la yahbatun 'amaluka, maka niscaya akan hapus amalmu. Sementara Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling banyak amalnya. Tapi seandainya beliau, kata Allah, melakukan satu kesyirikan, maka akan hapus amalnya dan termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka ini diantara kenapa kita harus belajar tauhid. Biar apa? Biar sah amal kita. Sudah capek-capek kita beramal siang dan malam, ya. Tapi tidak kalau tidak didasari dengan tauhid, capek kita. Capek dunia dan juga capek di akhirat. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita mempelajari ilmu tauhid? Dijelaskan karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia. Ya. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Kok bisa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia? Maka dijelaskan oleh para ulama berdasarkan suatu kaidah, ya, li'anna syarfal ilmi bi syarfil ma'lum. Karena keutamaan suatu ilmu itu, ya, tergantung dari keutamaan yang diilmui. Misal, ya, ada A, dia mengilmui membuat ontel. Si B mengilmui membuat pesawat terbang. Ya. Kalau di mata masyarakat yang umum, kira-kira manakah ilmu yang paling tinggi atau orang yang paling mulia di antara dua hal ini, si A atau si B? Maka si B. Kenapa? Karena menurut pandangan manusia, ilmu tentang pesawat terbang ini lebih mulia dibandingkan ontel. Dia. Tatkala ilmu tauhid ini dikatakan ilmu yang paling mulia, kenapa sebabnya? Karena yang kita ilmui adalah zat yang paling mulia. Tatkala kita mempelajari ilmu tauhid, siapa yang kita pelajari? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari masalah terkait masalah tauhid. Maka mutlaklah bahwasanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, dan orang yang mempelajari ilmu tauhid maka dia pun bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu tauhid. Kemudian ya akhi, kitabut tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini jumlah bab yang beliau buat sekitar 67 bab, ya. Kemudian kita ini dikasih sekitar 30 pertemuan, ya. Ya, kalau tidak salah 30 pertemuan, ya. Dan kemungkinan kalau jadwal yang Anda terima itu tidak sampai bab yang terakhir, ya. Terakhir itu kalau tidak salah membahas bab masalah tentang hukum menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu masih jauh sekali, ya. Dan pengalaman Ana, tatkala Ana belajar di Jamil itu, Ana pernah belajar kitabut tauhid bersama Ustaz Said, itu 1 tahun cuman habis 6 bab sama Ustaz Said. Kemudian belajar sama Ustaz Abu Sa'ad sampai bab kahin waktu itu, ya. Qadar Allah, keburu gempa, kemudian akhirnya Ana pindah ke Al-Furqan. Kemudian balik lagi ke Jamil, ya, karena dipanggil Ustaz Abu Sa'ad untuk ngajar di Binbas. Ya. Sekarang dari jadwal yang Anda dapatkan, ya, pertemuan pertama ini kita akan membahas bab yang pertama, ya, yaitu kitab tauhid. Dan yang jadi pegangan Anda adalah kitab Muqarrar, tapi antum jangan merasa rendah, ya, Muqarrar yang dipakai di SMP Jamilur Rahman, ya, yang disusun oleh seorang ikhwan ini, ya, yang ana pakai rujukan ini, jadi disusun oleh seorang ikhwan yang beliau hanya mengambil poin-poinnya, karena kalau kita menjelaskan secara keseluruhan kelihatannya waktu tidak memungkinkan, ya. Jadi kita kitab yang ana baca ini adalah mukarrar yang dipakai di SMP Jamilur Rahman. Di awal kitabnya ini, beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih faedahnya beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim? Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid. Bada'a kitabahu bi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai kitabnya Bismillahirrahmanirrahim iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yaktubu Bismillahirrahmanirrahim fi awwali rasailihi ilan nas. Itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memulai tatkala menulis surat kepada manusia, terutama kepada para raja untuk berdakwah, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi beliau melakukan ini dalam rangka iktidaan, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pun mencontoh kitabullah. Mencontoh kitabullah yang di dalam kitabullah setiap surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Dan dijelaskan oleh para ulama khilaf kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah, karena di sana dikatakan di sini ada perbedaan di antara para sahabat apakah surat At-Taubah ini masuk ke dalam surat Al-Anfal, karena sebelumnya surat Al-Anfal ya, ada yang mengatakan masuk sehingga tidak dimulai dengan bismillah, ada yang mengatakan karena di dalam surat At-Taubah ini ya isinya adalah menjelaskan tentang barok, ya berlepasnya diri, berlepasnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir, terutama orang-orang munafik, ya, sehingga tidak dimulai dengan bismillah. Kemudian bismillah ini pun merupakan sunahnya para nabi. Ya. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman. Ya, tatkala Nabi Sulaiman menulis surat kepada siapa? Ratu Balqis. Nabi Sulaiman ya awal penulisannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa sih faedahnya? Kenapa tatkala kita melakukan sesuatu ya disunahkan untuk membaca bismillah? Dijelaskan di dalam kitab ini ada dua faedah ya. Ada dua faedah tatkala kita memulai sesuatu yang baik ya, dengan mengucapkan bismillah ya. Faedah yang pertama adalah litabaruk, dalam rangka tabaruk ya. Tabaruk mencari berkah dengan Allah, mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana barokah itu maknanya adalah kita mengharapkan kebaikan yang banyak. Ya. Yang pertama litabaruk, untuk tabaruk, yang kedua lil isti'anah, untuk meminta tolong. Bi di sini bismillah bi huruf j bermakna isti'anah. Ya, bermakna isti'anah. Jadi maknanya tatkala seorang itu membaca bismillah tatkala ingin melakukan sesuatu, maknanya ya Allah berikanlah saya kebaikan yang banyak ya terhadap apa yang saya akan kerjakan, dan tolonglah saya di dalam saya melakukan pekerjaan tersebut. Antum ingin makan, baca bismillah, ya Allah tolonglah saya di dalam makan makanan ini, dan berikanlah saya kebaikan ya yang banyak terhadap makanan yang saya makan ini. Tatkala kita belajar membaca bismillah, kita belajar baca buku, misalnya buku terkait dengan agama, maka maknanya ya Allah tolonglah saya ya di dalam saya membaca buku ini, dan berikanlah saya kebaikan yang banyak. Ini makna dari bismillah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian beliau mengatakan al-babul awal, bab yang pertama adalah kitabut tauhid. Pada bab ini, bab pertama ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas di sini, sekitar ada 4 poin yang kita akan bahas. Yang pertama kita akan membahas makna tauhid wa aqsamuhu. Ya, ini poin yang pertama. Kita akan bahas tentang makna tauhid wa aqsamuhu, yaitu definisi atau arti tauhid dan pembagiannya. Kemudian poin yang kedua, fawaidu muhimmatun fi babi tauhid. Faedah-faedah yang penting yang terkait dengan tauhid. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama kita akan bahas makna tauhid dan pembagiannya. Poin yang kedua kita akan bahas fawaidu muhimmah, faedah-faedah yang penting yang terkait dengan tauhid. Kemudian poin yang ketiga, kita akan bahas ta'riful ibadah wal qa'idatul muhimmah fil ibadah. Ta'rif, definisi dari ibadah, dan qa'idah yang penting yang terkait dengan ibadah. Kemudian poin yang terakhir yang merupakan inti dari bab ini adalah ahamiyatut tauhid atau makanut tauhid, kedudukan atau keistimewaan tauhid. Ini ya, ada 4 poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab yang pertama. Yang pertama yaitu makna tauhid wa aqsamuhu. Definisi dari tauhid dan pembagiannya. Lugatan, makna tauhid secara bahasa, masdaru wahada yuwahidu tauhidan. Antum pernah belajar sorab ya? Wahada yuwahidu tauhidan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ay maknanya, ay idha ja'alahu wahidan. Yaitu jika menjadikan sesuatu menjadi satu. Wahada maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Kalau thallatha berarti menjadikan sesuatu menjadi 3. Rabba'a menjadikan sesuatu menjadi 4. Ini secara bahasa. Secara bahasa tauhid adalah menjadikan sesuatu idza ja'alahu syai' wahidan atau idza ja'ala syai' wahidan. Jika menjadikan sesuatu menjadi satu. Kemudian ya akhi dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, tidaklah mungkin seseorang itu menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua hal. Ya. Tidaklah mungkin seseorang itu bisa menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua hal. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu enggak? Antum. Tidaklah mungkin kita menjadikan sesuatu menjadi satu itu kecuali terkumpul dua hal. Apa? Nafyu dan isbat. Ya, nafyu wal isbat. Peniadaan wal isbat dan penetapan. Jadi tidaklah mungkin kita bisa menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali dengan penetapan dan peniadaan. Nafyu, peniadaan, isbat dan penetapan. Misal, ana ingin mentauhidkan diri ana. Satu-satunya orang yang sudah menikah di masjid ini. Benar enggak ya? Selain ana ada yang sudah nikah belum? Ada. Anggaplah belum menikah. Anggap ya. Misal ya, ana mengatakan Ikrimah adalah orang yang sudah menikah di ruangan ini. Ya, titik. Ikrimah adalah orang atau anak yang sudah menikah di ruangan ini. Dari perkataan ana ini, sudahkah ana mentauhidkan diri ana satu-satunya orang yang sudah menikah di ruangan ini? Tidak. Kenapa? Hanya penetapan. Ana belum meniadakan yang lainnya. Kalau ana mengatakan ana adalah satu-satunya, ana adalah orang yang sudah menikah di ruangan ini, ada kemungkinan selain ana pun sudah menikah. Tapi tatkala ana nafikan yang lainnya, ana adalah orang yang sudah menikah di ruangan ini dan yang lainnya semuanya bujang, belum pernah menikah, tak nafikan. Ya. Tatkala ana sudah menafikan yang lainnya, berarti ana sudah menjadikan diri ana, mentauhidkan ana satu-satunya orang yang sudah menikah. Menikahnya baru satu, insyaallah mau dua. Ya, jadi tidaklah seseorang itu bisa menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua hal. Ya. Oleh karena itulah kenapa orang-orang musyrikin mereka dikatakan tidak mentauhidkan Allah sementara mereka pun beribadah kepada Allah. Ya, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah ataupun zaman sekarang yang ngakunya Islam, mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Kenapa? Karena tidak terkumpul dua hal ini. Ya. Mereka beribadah kepada Allah tapi tidak menafikan selain Allah. Mereka pun beribadah kepada selain Allah. Maka mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Ini tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, insyaallah ini antum insyaallah sudah pada paham ya. Jadi tauhid secara istilah adalah ifradullahi birububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Yaitu menunggalkan Allah di dalam rububiyyah, di dalam uluhiyah dan di dalam asma was sifat. Ini definisi tauhid secara istilah. Apa sih ya, akhi, fungsi dari suatu definisi? Sebelum kita jelaskan, kira-kira fungsi para ulama tatkala memberikan definisi ini, fungsinya apa sih? Fungsinya apa kira-kira? Apa fungsi dari sebuah definisi? Hah? Dijelaskan oleh Al-Ustadz Said, ya, menukil ya. Fungsi dari definisi itu adalah memasukkan sesuatu yang sesuai dengan definisi dan mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi. Contoh misalnya bilangan genap. Bilangan genap itu berapa saja? 1, 4, 2, 4. Kira-kira menurut antum definisi bilangan genap itu apa? Yang kita bisa memasukkan angka 2, 4, dan seterusnya dan mengeluarkan selain, kira-kira apa definisi dari bilangan genap? Apa? Iya, apa? 2 ini apa? Bilangan yang bisa dibagi 2. Iya, salah. 3 bisa dibagi 2 enggak? 3 bisa dibagi 2. Bisa. 3 dibagi 2 berapa? Bisa kan? Bisa. Berarti definisi antum enggak tepat. Ya, bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2 dan hasilnya bukan berupa pecahan mungkin ya? Atau apalah? Ya, jadi suatu bilangan itu, ya, benar enggak? Anggaplah benar ya. Ya. Jadi definisi dari bilangan genap yang kita bisa masukkan angka 2, angka 4 dan mengeluarkan angka 1, angka 3. Ya, jadi bilangan yang bisa dibagi 2 dan hasilnya bukan berupa pecahan, ya kan? 2 bagi 2 1, bukan pecahan. 4 bagi 2 2, bukan pecahan. Gitu ya. Jadi memasukkan sesuatu yang sesuai dengan definisi dan mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi. Definisi tauhid di sini secara istilah adalah menunggalkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan di dalam asma wa sifat. Maka seseorang itu dikatakan dia bertauhid jika terpenuhi dari definisi ini. Ya, seorang itu dikatakan dia bertauhid jika dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan juga dalam asma wa sifat. Kalau hanya mentauhidkan Allah di dalam rububiyah saja, maka dia bukan orang yang bertauhid. Kalau dia hanya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah saja, maka dia bukan orang yang bertauhid. Kalau dia mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat saja, maka dia bukan orang yang bertauhid. Orang itu bertauhid, dikatakan bertauhid jika dia mentauhidkan Allah dalam tiga hal ini. Ya? Makanya orang-orang musyrikin tidak dikatakan orang yang bertauhid. Kenapa? Tidak sesuai dengan definisi. Mereka hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah dan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Kemudian pembagian dari tauhid. Wa tauhidu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya, tatkala kita paham ya bahwasanya orang yang bertauhid itu dia harus mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan asma wa sifat. Sementara tadi kita sudah jelaskan tidaklah mungkin kita bisa diterima amal kita kecuali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidaklah mungkin kita bisa masuk surga kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena tiket untuk masuk surga adalah jadi orang yang bertauhid. Maka otomatis kita harus paham ya hakikat dari tauhid itu apa, hakikat dari tauhid rububiyah itu apa, hakikat dari tauhid uluhiyah itu bagaimana, dan hakikat dari tauhid asma wa sifat itu seperti apa. Ya, dijelaskan di sini tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah adalah ifradullahi taala bi af'alihi, mengesakan atau menunggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kala khalqi wal mulki wa tadbir, ya seperti mencipta, memiliki, menguasai, mengatur. Intinya adalah mengesakan Allah di dalam segala perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Memang dikatakan bahwasanya kebanyakan manusia ya, hatta mungkin tidak ada yang mengingkarinya, dan pengingkarannya itu hanya sekedar lisan saja padahal hatinya menetapkan. Ya, dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengingkari tauhid rububiyah. Ya, hatta Fir'aun. Ya, hatta Fir'aun pun secara hati kecilnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Tapi ya, pemahaman rububiyah ini tidak hanya sekedar kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, tidak hanya sekedar itu. Karena khalal ya, kekurangan seseorang di dalam tauhid uluhiyah itu disebabkan pula karena kekurangan dia di dalam memahami tauhid rububiyah. Ya. Jadi kekurangan seseorang di dalam menjalankan tauhid uluhiyah disebabkan karena kekurangan dia di dalam memahami tauhid rububiyah. Kenapa banyak orang yang dia bersandar terhadap selain Allah, bersandar terhadap pekerjaannya, ya, bersandar kepada keahliannya, bersandar kepada orang lain? Sebabnya apa? Sementara yang namanya tawakal, bersandar adalah termasuk dari ibadah yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena khalal. Ada sisi khalal dalam apa? Tauhid rububiyah. Ya. Yaitu Allah Maha memberikan rezeki. Kalau dia paham bahwasanya Allah Maha memberikan rezeki, tatkala dia mungkin dipecat dari perusahaannya, dia enggak stres. Karena dia yakin memberikan dia rezeki itu bukan perusahaan. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama saya masih bernapas, mesti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sebagian dari kita, ya, tatkala dipecat padahal istrinya 4, anaknya 20, stres. Bagaimana ini? Berarti khalal. Ya, khalal di dalam rububiyah. Ya, jadi pemahaman masalah rububiyah ini tidak hanya kita sekedar meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki. Kalau ini kalau hanya sekedar ini, orang pun paham. Tapi ada lebih di dalam kita memahami tauhid rububiyah. Kenapa? Karena kesempurnaan kita di dalam memahami tauhid rububiyah akan menyebabkan kesempurnaan kita di dalam menjalankan tauhid uluhiyah. Gitu ya. Dan dalilnya insyaallah banyak sekali, ya. Dalil yang menjelaskan masalah tauhid rububiyah, di antaranya yang gampang saja adalah surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji lillahi, bagi Allah rabbil alamin. Rabb, ya, dikatakan rabb di sini bermakna al-malik, al-khaliq, al-mudabbir. Ya, segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Ini terkait masalah tauhid rububiyah. Yang kedua ada tauhidul uluhiyah. Inilah inti dari pembahasan kita, ya. Kitab Tauhid ini sebagian besar, sekitar 98% mungkin, ya, membahas masalah tauhid uluhiyah. Memang di sini sedikit dibahas masalah tauhid asma wa sifat. Kalau tidak salah 3 atau 4 bab, ya, membahas masalah tauhid asma wa sifat, itu pun dalam rangka untuk menyempurnakan pemahaman terhadap tauhid uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah. Jadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Qas-salati wad-du'ai wal khauf war-raja wa ghairi dzalik. Seperti salat, doa, khauf, takut, raja mengharap dan yang semisalnya. Nanti insyaallah penjelasan tauhid uluhiyah akan dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, pada bab-bab selanjutnya. Dan sebelumnya, ya akhi, perlu antum ketahui bahwasanya Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang jumlahnya 67 bab. Bab 1 sampai bab ke-6 itu sekedar mukaddimah. Ya. Bab 1 sampai bab 6 itu mukaddimah untuk menjelaskan hakikat dari tauhid. Hanya mukaddimah menjelaskan secara global saja. Menjelaskan hakikat tauhid secara global dan menjelaskan hakikat syirik secara global. Mukaddimah. Adapun perinciannya nanti, ya, adalah mulai dari bab yang ke-7. Yang mana nanti bab ke-7 Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas tentang ilmu yang terkait dengan perjimatan, ya, tamimah, ya. Dalilnya yang menunjukkan akan tauhid uluhiyah adalah kalau di dalam Al-Fatihah jelas, ya, yaitu surat 5 kalau tidak salah, ya. Ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala yang ada di dalam kitab Tauhid adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata Ibnu Abbas, ya, setiap kata perintah ibadah yang berada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Karena tidaklah suatu ibadah itu dikatakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya itu Qaidul Arba. Ini masalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Itu tauhid asma was sifat. Ini insyaallah akan dijelaskan lebih terperinci oleh Ustaz Zaid kalau tidak salah, ya. Bahasnya kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Apa sih makna dari tauhid asma was sifat? Ya, kapan seorang itu dikatakan dia telah mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat, yaitu itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat, ya, bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, au asbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat, atau sebagaimana yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat, kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah namakan dirinya di dalam Alkitab, dan sesuai dengan apa yang Rasulullah namakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya. Kalau dalam istilahnya asma, apa, asma Allah taufiqiyah, ya. Tauqifiyah. Bahwasanya asma Allah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya apa? Berhenti di mana dalil berhenti, berjalan di mana dalil berjalan. Kita jadi menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Apa itu tahrif? Memalingkan, ya. Memalingkan makna atau lafaz. Ya. Seperti orang-orang yang memalingkan lafaz istawa, dipalingkan lafaznya menjadi apa? Istaula. Atau memalingkan makna. Seperti yadullah, tangannya Allah, dipalingkan maknanya menjadi kekuasaan. Ini ahlu tahrif. Ya. Wala ta'tilin, dan tanpa menolaknya. Dia menolak, mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat. Ini ahlu ta'til. Kemudian wala takyifin, dan juga tidak membagaimanakan, menggambarkan. Oh, tangan Allah mungkin besarnya sekian dan sekian. Apa yang dia gambarkan? Oh, mungkin wajah Allah mungkin seperti ini dan seperti itu. Ya, dia menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada di pikirannya. Nanti perbedaan dengan tamsil, ya. Kalau tamsil itu dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berwujud. Misalnya Allah, wajah Allah sama dengan wajah manusia. Ini tamsil namanya. Tapi kalau takyif, menggambarkan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada di pikirannya. Dia gambarkan, oh, istiwanya Allah seperti ini, seperti ini. Ya. Oh, tangannya Allah seperti ini, seperti ini. Maka ini takyif. Maka kita, ya, seseorang itu dikatakan dia telah mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat jika dia menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah tanpa kita mentakhyib, mentahrib, mentamtsil, mentaktil. Sebenarnya pemahaman asma wa sifat itu gampang saja, ya, sebenarnya, ya. Pelajaran asma wa sifat itu gampang. Pokoknya kita tetapkan nama Allah, ya, dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, dah, enggak usah diapa-apain. Selesai. Kenapa sih pemahaman asma wa sifat itu kok menjadi begitu sulitnya? Karena orang-orang yang jahil, yang bodoh, ya, yang mereka mentahrif sehingga kita harus bantah, ya, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan maka kita harus bantah. Jadi seakan-akan pelajaran asma wa sifat itu pelajaran yang sulit, padahal sebenarnya gampang. Ya. Kemudian dalilnya, dalil tentang tauhid asma wa sifat adalah surat As-Sura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidaklah Allah serupa dengan apapun, wa huwas samiul basir. Ini laisa kamitslihi syai'un, untuk membantah orang-orang yang menyerupai Allah dengan makhluk atau orang-orang yang menggambarkan Allah, ya. Wa huwas samiul basir, ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki pendengaran dan penglihatan, ini membantah orang-orang yang mentaktil, menolak dari nama-nama dan sifat Allah. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai jam berapa nih, ya? 06.30, ya? 06.30. Pun belum sampai target nih. Targetnya bab 1 selesai, ya. Kemudian poin yang kedua. Antum kalau mau fotokopi ini enggak masalah, ya. Biar enggak capek nulis juga. Kalau mau yang mau, ya. Fawaidu muhimma fi babi tauhid. Faedah-faedah yang penting yang terkait dengan bab tauhid di sini ada 3. Al-awwal, yang pertama, ini faedah yang penting yang terkait dengan bab tauhid yang harus kita pahami. Yang pertama, aqsamut tauhidi ats-tsalatsah mutalazimatun. Ya. Pembagian tauhid yang 3 itu saling terkait. Kullu naw'in minha la yanfaqu 'anil akhar. Setiap jenis dari masing-masing tauhid itu la yanfaqu 'anil akhar, tidak bisa terpisah. Satu kesatuan. Faman ata binau'in walam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Barang siapa yang dia hanya mendatangkan satu jenis saja dari tauhid, walam ya'ti bil akhar, namun dia tidak mendatangkan jenis tauhid yang lainnya, lam yakun muwahhidan, maka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Jadi tauhid yang tadi sudah kita jelaskan ya, rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang ini dikatakan bertauhid, maka harus mentauhidkan Allah dalam tiga hal ini. Kalau hanya salah satunya, lam yakun muwahhidan, maka dia tidak dikatakan seorang yang bertauhid. Ini harus dipahami ya, karena banyak ya dari orang-orang yang awam ini yang tidak memahami ini. Ya, seperti orang-orang pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, tatkala beliau memperingatkan bahwasanya meminta kepada kuburan adalah tauhid, adalah syirik, maka mereka membantah. Ya. Cukuplah seorang itu, mereka menganggap cukuplah seorang itu dikatakan bertauhid jika dia meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Dari keyakinan inilah sehingga banyak orang salah di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kenapa ada orang yang mengatakan la ilallah artinya adalah tidak ada pencipta selain Allah? Kalau la ilallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah, menunjukkan cukuplah seseorang itu dikatakan dia Islam jika dia hanya sekedar meyakini Allah adalah satu-satunya sang pencipta. Gitu ya? Kemudian yang kedua, anta'lama ketahuilah annal kufara, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu mukirina bi tauhidir rububiyyah, mereka itu menetapkan tauhid rububiyyah. Jadi ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi, mereka pun menetapkan tauhid rububiyyah. Fahum ya'tarifuna bi anna Allah wal khaliq war razzaq wal muhmit wal muhyi wal mumit alladhi yudabbiru jami'al umur. Ya, mereka pun meyakini, mengetahui bahwasanya adalah Allah adalah al-khaliq, sang pencipta yang maha memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala perkara. Wa ma adkhalahum fil Islam. Tapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 31. Kul, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rizki ya kepada kalian dari atas langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal basar, siapakah yang memberikan ya, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal maiti, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul maita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur perkara? Fa sayaqulunallah, maka mereka orang-orang kafir akan mengatakan Allah ya. Fakul afalat tatakun, maka katakanlah Muhammad kepada mereka, afalat tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah? Tatkala kalian mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah? Ini ya. Jadi faedah yang kedua, bahwasanya orang-orang kafir yang menetapkan tauhid rububiyah ini tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Ini untuk membantah orang-orang yang meyakini cukuplah seorang itu dikatakan Islam jika hanya sekedar meyakini mengesakan Allah di dalam rububiyah. Yang ketiga, tauhidul uluhiyah huwa maudu'u da'wati rusul. Ya. Tauhid uluhiyah adalah maudu' da'wati rasul. Maudu' itu apa ya? Pembahasan. Ya. Dakwahnya para rasul. Jadi tauhid uluhiyah adalah inti dari dakwahnya para rasul. Yang didakwahkan oleh rasul, maudunya, pembahasannya ya, materinya yang didakwahkan oleh para rasul adalah tauhid uluhiyah. Li'annahu, kenapa? Li'annahul asasu alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal. Dikarenakan tauhid uluhiyah adalah asas, pondasi yang seluruh amal dibangun di atasnya. Wa biduni tahaqquqihi la tasihu jami'ul a'mal. Yang mana apabila seseorang itu tidak dapat merealisasikan, tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, la tasihu jami'ul a'mal, maka tidak sah seluruh amal. Ya? Jadi tauhid itu adalah inti dakwah dari para rasul, dikarenakan seluruh amal-amal dibangun di atasnya, dan tidaklah diterima suatu amalan kecuali dengan merealisasikan tauhid uluhiyah. Ini poin yang keberapa ini? Yang ke tiga. Masih ada waktu 5 menit. Poin yang selanjutnya adalah apa? Poin yang ketiga apa? Hah? Poin yang ketiga apa? Ta'riful ibadah, definisi dari ibadah dan kaidah muhimah fil ibadah. Ta'riful ibadah. Ibadah lugatan secara bahasa adalah at-tadhallul wal inqiyad. at-tadallulu wal inqiyad. Merendahkan diri dan tunduk. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin ada dua sudut pandang. Ya, ibadah kalau secara bahasa adalah merendahkan diri dan tunduk, adapun secara syar'an atau istilah ya bisa ditinjau dari dua sudut. Ya, yaitu bimafhumi am, tinjauan secara umum dan tinjauan secara khusus. Adapun tinjauan secara umum diberikan definisi oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah di dalam kitab Sarah Salasatul Usul adalah at-tadallul lillah mahabbatan wa ta'diman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi 'alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'ihuhu, yaitu merendahkan diri at-tadallul lillah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mahabbatan wa ta'diman disertai rasa cinta dan pengagungan. Bentuknya apa? Bi fi'li awamirihi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang tatkala seseorang itu dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu didasari terhadap rasa kecintaan dan pengagungan. Ya, tapi ingat al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'ihu. Ya, tapi sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Definisi Shalih Al-Utsaimin secara am ini untuk menjelaskan hakikat dari peribadahan. Adapun definisi yang khas, sebagaimana antum ketahui adalah definisinya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ya. Kalau definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini fungsinya adalah untuk mengetahui macam-macam bentuk-bentuk jenis-jenis ibadah. Kalau antum ingin mengetahui macam-macam bentuk-bentuk jenis ibadah, maka lihat definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pokoknya segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang zahir, maka itu adalah ibadah. Adapun kalau kita ingin melihat ya sah tidaknya suatu ibadah tersebut, maka lihatlah definisi secara am. Terkadang orang secara definisi yang khas dia sedang beribadah, sholat, beribadah kepada Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau tinjauan dari sisi am, belum tentu dia beribadah. Ya. Bisa jadi dia beribadah sholat karena riya, tidak didasari mahabbah kepada Allah, tidak didasari ta'diman kepada Allah. Ya, maka kalau ditinjau dari definisi khas, dia beribadah. Ya. Karena telah melakukan ibadah sholat. Tapi kalau ditinjau dari sisi am, ya, seorang dikatakan sholat itu beribadah kepada Allah adalah jika dia merendahkan diri, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini disertai dengan mahabbah wa ta'diman. Ya, jadi seseorang kalau dia meninggalkan perintah, perintah itu ibadah ya. Menjauhi larangan adalah ibadah. Kapan menjauhi larangan itu dikatakan ibadah? Jika disertai mahabbatan wa ta'diman. Kenapa antum enggak rokok? Saya takut sakit. Ibadah bukan? Dia enggak ngerokok ibadah enggak? Enggak. Ya akhi, kenapa antum tidak merokok? Saya yakin bahwasanya rokok itu adalah haram. Ya, saya tidak mau rokok karena sebagai bentuk pengagungan saya kepada Allah, Allah melarang saya untuk melakukan sesuatu yang haram. Maka ibadah. Gitu ya? Jadi seorang dikatakan ibadah jika dia merendahkan diri disertai dengan mahabbatan wa ta'diman. Adapun definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu definisi ibadah secara khas, ini hanya untuk menjelaskan macam-macam ibadah. Dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'in likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina, maka kalau kita bisa simpulkan ya, misalnya kita gambarkan diagram ibadah ya, terbagi menjadi dua, aqwal wal af'al, perkataan dan perbuatan ya. Yang aqwal terbagi menjadi dua, al-batina yang tersembunyi, yang samar, dan al-zahira yang zahir. Begitu juga dengan perbuatan. Ya, perbuatan pun terbagi dua, ada yang al-batina dan al-zahira. Contoh misalnya yang perkataan yang yang batin, yang tidak nampak. Contohnya apa? Ibadah berupa perkataan tapi tidak nampak. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Ibadah, perkataan tapi yang tidak nampak. Contohnya adalah niat, i'tikad, keyakinan, ya itu masuk ke dalam ibadah aqwal tapi yang batinah. Kalau yang zahira banyak ya, zikir, kemudian puasa, mengaji, baca Al-Qur'an, memberikan nasihat, ini masuk ke dalam ibadah perkataan yang zahira. Kalau perbuatan yang zahira, perbuatan ibadah, perbuatan yang zahira, contohnya banyak ya, salat, kemudian apa lagi, puasa, haji, jihad, ini zahira. Yang batinah, ibadah yang berupa perbuatan tapi yang batinah, yang terkait dengan sesuatu yang tersembunyi, contohnya apa? Siapa? Sabar. Kemudian apa? Khauf, roja, tawakal. Dan ya akhi, ini ya, inilah kebanyakan dari umat Islam yang enggak paham masalah ini. Ya, mereka hanya memandang bahwasanya ibadah itu terbatas sesuatu yang zahir saja. Kalau antum tanya kepada orang-orang yang awam sekitar antum, coba contohkan dong macam-macam ibadah, mesti dia jawabnya baca Al-Qur'an, salat, ya, puasa, zakat. Mereka enggak paham bahwasanya yang namanya khauf itu adalah ibadah. Roja adalah ibadah, tawakal adalah ibadah. Disebabkan karena ketidakpahaman mereka, sehingga mereka pun banyak di antara mereka yang memalingkan peribadahan kepada siapa? Selain Allah. Khauf, takut adalah ibadah. Ya, yang namanya takut harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara umat Islam yang tahu bahwasanya khauf adalah ibadah? Sedikit. Sehingga tidak aneh kalau mereka, kata anak-anak bin Bas kelas 1 itu, nanya ya, apa? Di sana katanya di Jakarta ada terowongan Casablanca, ya, yang biasanya kalau lewat terowongan tersebut mencet klakson 3 kali. Kenapa? Takut. Ya, apa hukumnya seperti itu? Syirkun akbar. Ya, takut kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala menimpakan mudarat. Maka syirkun akbar. Sekali pencet tet, Islamnya keluar. Ya, takut kepada selain Allah. Sebabnya apa? Jahil. Ya, karena enggak tahu bahwasanya takut itu adalah bagian dari ibadah. Nanti insyaallah kita akan jelaskan ada pembahasan masalah bab khauf tersendiri ya. Ya. Kemudian al-qaidatu muhimah fil ibadah. Kaidah yang penting terkait dengan ibadah ini poin yang terakhir ya. Adapun tentang kedudukan tauhid insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Al-qaidatu muhimah fil ibadah. Kaidah yang penting di dalam permasalahan ibadah. Di sini dikatakan ayu fi'lin, perbuatan apa saja, thabata annahu ibadatun, yang telah tetap bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah, fa inna sarfahu lillahi tauhidun, maka menunjukkannya kepada Allah namanya adalah tauhid. Ya. Kemudian wa sarfahu li ghairihi syirkun, dan memalingkan kepada selain Allah adalah syirik. Ini kaidah. Ya. Yang namanya ibadah bagaimanapun bentuknya, kalau kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala namanya tauhid. Tapi kalau ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah namanya syirik. Kira-kira syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar. Ya. Kalau ada suatu pemalingan ibadah kepada selain Allah maka syirik akbar. Kalau riya syirik apa riya? Syirik. Kenapa syirik asghar? Kenapa riya syirik asghar? Kenapa riya syirik asghar? Kenapa riya syirik asghar hukum asalnya? Walaupun nanti riya bisa berubah menjadinya hukum syirik akbar. Kenapa riya syirik asghar? Karena di dalamnya tidak ada unsur pemalingan ibadah. Orang yang sholat karena riya, sholatnya kepada orang apa kepada Allah? Kan kepada Allah. Ya tapi ada embel-embelnya. Dia ibadahnya kepada Allah. Tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada Allah. Maka riya hukumnya adalah syirik asghar. Kenapa? Tidak ada pemalingan ibadah. Jadi seseorang itu terjerumus ke dalam syirik akbar jika di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah waktunya habis ya. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan kepada antum. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di antum tulis ya. Oh. Maghrib ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wabihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.